Areena.
Politiikka Radio.
Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoo huomenna perjantaina mennä Yhdysvaltojen maaperälle Alaskaan tapaamaan Donald Trumpia. Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut Putinista pidätysmääräyksen. Onko siis mahdollista, että hänet pidätetään Alaskassa vai ei? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Tosiaan Putinista on pidätysmääräys, niin miksei Yhdysvaltain poliisi tota Putinia kiinni sotarikollisena, kun hän huomenna menee Alaskaan tapaamaan Trumpia, vai voiko näin tapahtua, Kimmo?
No mun mielestä se on ihan selvää, että missään nimessä näin ei tapahdu, ja tämä on oikeudellistikin niin kuin tavallaan vähän semmoinen sillä tavalla, tai oikeastaan niin kuin musta aika helppokin asia, että koska meillä on tämä valtiojohdon niin kuin koskemattomuutta koskeva periaate, joka liittyy tämän kansallisen lainsäädännön soveltamiseen. Eli että kyllä USAlla on sinänsä kansallisesti sotarikoksista ihan normaalit säännökset, ja heillä on mahdollisuus syyttää ja tuomita siellä sotarikollisia ja jopa tämän universaaliperiaatteen mukaisesti, eli silloinkin kun USAlla ei ole mitään liittymiä niihin asiaan, mutta tähän kansalliseen toimivallan käyttöön liittyy juuri nämä koskemattomuutta koskevat rajoitukset, jotka on aika selkeitä silloin, kun kysymys on valtiojohdosta. Sitten taas täällä kansainvälisessä rikostuomioistuimessa tässä ICC:ssä, niin siellä ei sinänsä tunnusteta tämmöisiä rajoituksia, mutta taas Yhdysvallat selkeästi ei ole mukana tässä ICC:ssä. He ei ole hyväksynyt tätä Rooman sopimusta ja oikeastaan aktiivisesti vastustaa koko tämän ICC:n toimintaa ja on jopa asettanut sanktioita näitä tuomareita kohtaan.
He valtiojohtajat ovat eri asemassa kuin tämmöiset jotkut vaikka alemmat rivisotilaat.
No siinä on juuri se kysymys, että tällainen niin kuin istuva valtion johto, presidentti tai ehkä ulkoministeri, pääministeri, niin katsotaan, että he on valtioelimiä. Eli silloin tämä valtion ikään kuin suvereenisuus niin edellyttää sitä, että sen valtioelimet niin kuin voivat toimia. Eli on niin kuin katsottu, että ja oikeastaan tämä on niin kuin tavallaan aika hurja just tämä ICC:n osalta se, että se on kokonaan suljettu tämä tavallaan immuniteetti tästä pois just sen takia, että koska kyllä se on hyvin dramaattista just se, että jos puhutaan siitä, että sen niin kuin ikään kuin valtioelin suljetaan pois ja asetetaan sitten tämä henkilö syytteeseen. Mutta tässä on toiselta puolelta on juuri sitten se, että kansainvälinen yhteisö on koko ajan niin kuin vahvemmin sitä mieltä, että kyllä on oltava jotain rikosvastuuta näistä vakavimmista kansainvälisistä rikoksista.
Joo, ja meillä on puhelimessa kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen Turun yliopistosta. Tervetuloa Politiikka-radioon.
Kiitos.
Ja olen tässä viime päivinä lukenut lehdistä, että tätä kysymystä on aika paljon pohdiskeltu, että no, voiko Vladimir Putin joutua pidätetyksi vai ei, ja sinäkin olet, Outi, antanut haastatteluja Iltalehdelle ja Helsingin Sanomille ainakin ja olet pohtinut sitä, että Yhdysvalloilla periaatteessa olisi mahdollisuus pidättää Putin, niin voitko vähän avata tätä tilannetta?
Joo, juuri niin kuin Kimmo sanoi, niin tämä on pitkään ollut niin, että se valtiopäämiesten immuniteetti eli koskemattomuus erityisesti niin kuin virka-aikana ja virkatehtävien osalta on ollut hirvittävän vahva, mutta se ei ole todellakaan ehdoton ja ehkä sitten on tapahtunut viime aikoina näin jo viime vuosituhannen lopulta, 90-luvun lopulta, niin on yhä enemmän ruvettu ajattelemaan samoin kuin nuo Englannin korkeimmat tuomarit Chilen entisen diktaattorin Pinochetin tapauksessa, että on loogisesti mahdotonta, että nämä julmuusrikokset sisältyisivät virkatehtäviin ja siten nauttisivat immuniteettia. Eli juuri näiden vakavimpien rikosten, vakavien sotarikosten ja tämmöisen niin kuin ihmisyyttä vastaan olevien rikosten osalta, niin tämä immuniteetti saatetaan niin kuin jättää syrjään. Ja itse asiassa riippumatta siitä, että onko Yhdysvallat kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsenvaltio, niin se on joissain tapauksissa pidättänyt luovuttanut sitten kansallisen rikostuomioistuimen jäsenmaille tämmöisiä sotarikollisia. Esimerkiksi ugandalaisen sotarikollisen kohdalla Yhdysvallat pidätti ja luovutti sitten Ugandalle, joka oli kansallisen rikostuomioistuimen jäsen, tällaisen sotarikollisen. Ja sitten tosiaan, niin kuin Kimmokin sanoi, niin ihan huolimatta tästä ICC-järjestelmästä, niin valtio voi pidättää ja syyttää yleisen kansainvälisen oikeuden perusteella, kuten Suomi teki tässä Tordenin tapauksessa, joka on siis venäläinen, joka on tehnyt sotarikoksia Ukrainassa, joka sai sitten Helsingissä elinkautisen tuomion maaliskuussa tänä vuonna, mutta hän ei tietenkään ollut valtion päämies. Mutta tosiaan tällä tavallaan Pinochet-tapauksesta alkaen, niin YK:n piirissä on sitten katsottu, että juuri näiden kaikista vakavempien rikosten kohdalla myös valtion päämiehet menettäisivät tämän koskemattomuutensa.
Niin, sanotko vielä, tai avaatko vähän, mitä sille Pinochetille oikein tapahtui, hän Chilen johtaja oli?
Joo, siis Pinochetiahan syytettiin näistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai mitä hän oli tehnyt siellä presidenttinä ollessaan. Ja sitten kun hän oli sairaalahoidossa Britanniassa, niin silloin tosiaan hänet pidätettiin ja pyrittiin sitten luovuttamaan Espanjalle. Espanja, joka usein on tällaisia universaalia tuomiovaltaa käyttänyt. Ja tosiaan siellä sitten valitusten kautta niin kuitenkin nämä House of Lords, eli ylin oikeustuomioistuin taso päätti, että tosiaan immuniteetti ei voi koskea tällaisia julmuusrikoksia, koska ne ei loogisesti voi sisältyä virkatehtäviin. Ja näin ollen tämä luovuttaminen Espanjaan, sitten Espanjan pyyntö, niin se olisi voitu täyttää, jollei sitten Pinochetin terveydentila olisi sitä estänyt, koska hän oli hyvin iätäs siinä vaiheessa ja hyvin sairas.
Kimmolla on täällä käsi pystyssä.
Niin, mä ajattelin vaan siihen, just sanoin, että muistaakseni siinä Pinochetin jutussa oli niin kuin se tämän House of Lordsin ajattelu oli vähän sen tapana, että just nimenomaan kidutus on sellainen rikos, joka on niin kuin määritelmällisesti niin kuin virkatoiminnassa tapahtuva rikos, että siinä jotenkin tavallaan katsottiin, että koko tämä kidutuksen vastainen yleissopimus menettäisi merkityksensä, jos voisi olla niin kuin tämmöinen virkaan perustuva immuniteetti. Sitten täytyy tietysti siitä sanoa myöskin, että se on jo, se Pinochet on niin kuin aika vanha juttu, että se menee sinne 90-luvulle, mutta että kansainvälisellä tuomioistuimella on siis myös uudempaa oikeuskäytäntöä, jossa on nimenomaan arvioitu tätä immuniteettia, että on esimerkiksi 2000-luvun alusta semmoinen Kongon ja Belgian välinen kiista, jossa Belgia oli tämmöisestä vakavasta, vähän ilmeisesti jotain kansanmurhaan kiihottamisesta, niin kuin halunnut asettaa syytteeseen Kongon ulkoministerin. Ja siinä sitten kansainvälinen tuomioistuin katsoi, että kyse on tämmöisestä niin kuin valtioelimeen kohdistuvasta toimesta ja piti tätä oikeudettomana tätä pidätysmääräyksen antamista. Eli tässä on jotenkin, mä ehkä itse vähän näin sivusta katsoen, niin näen, että kansainvälinen tuomioistuin on tämmöinen aika konservatiivinen elin ja ilmeisesti korostaa varmaan just tätä suvereenisuutta ja sitä kautta sitten immuniteettia. Ja sitten tavallaan tämä kansainvälinen rikosoikeus on vähän tämmöinen progressiivisempi ja sitä kautta yritetään vähän niin kuin kairata sitä pienemmäksi. Mutta kyllä tämä on hyvin vaikea kysymys. Mä sanoisin sen ydinalueen osalta, niin varmasti edelleenkin on aika selvä asia, että valtion, istuvan valtion päämiehen immuniteetti on hyvin vahva. Sitten tähän liittyy vielä siis se, että niin kuin tämän kansainvälisen rikosoikeuden järjestelmässä ja kehityksessä siis YK:n turvallisuusneuvostolla on ollut hyvin merkittävä rooli. Eli nimenomaan turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla on niin kuin perustettu nämä ad hoc tribunaalit, eli tämä entisen Jugoslavian alueen sotarikoksia käsitellyt tuomioistuin ja sitten tämä Ruandan sotarikostuomioistuin sieltä 90-luvulta. Ja Ja nyt et tavallaan, et niin, ja oikeastaan niin kuin turvallisuusneuvostohan voi käynnistää just näitä ICC-prosesseja myöskin, niin nyt sanotaan, että näissä vaikka tämän Putinin osalta, niin turvallisuusneuvostohan ei ole edes pystynyt tuomitsemaan tätä hyökkäystä. Niin se, eli tavallaan tämä järjestelmä vähän niin kuin halvaantuu silloin, kun turvallisuusneuvosto ei ole toimintakykyinen.
Niin, Outi Korhonen, oletko kuitenkin, siis onko sinun arvioisi kuitenkin se, että tässä periaatteessa olisi niin kuin periaatteelliset mahdollisuudet kuitenkin sille, että Putin saatettaisi Alaskassa pidättää?
Niin, siis on täysin samaa mieltä Kimmon kanssa siitä, että tämä on semmoinen niin kuin tavallaan kiistelty alue kansainvälisessä oikeudessa, tämä koskemattomuus ja sen kehitys, että nyt Yhdysvalloissa nimenomaan ja Kanadassahan on myös sisäistä lainsäädäntöä säädetty tässä tämän vuosituhannen puolella, jossa vieraiden valtioiden virkamiehiä niin on niin kuin heidän rikosvastuutaan pystytään niin kuin valtion sisäisissä prosesseissa käsittelemään. Ja samaan aikaan Euroopan unionin piirissä on tämän tyyppistä niin kuin, valtion päämiehiäkin ja virkamiehiä koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöä niin kuin pyritty edistämään. Ja lisäksi tietysti YK:n piirissä tämä kansainvälisen oikeuden toimikunta on luonnostellut sellaiset uudet pykälät, joissa tosiaan tämä valtiopäämiesten immuniteetti niin kuin poistetaan tällaisten näiden vakavien rikosten kohdalla. Mutta tosiaan niin tämä kansainvälinen tuomioistuin näissä aiemmissa tapauksissa niin ei ole vielä sille linjalle lähtenyt. Mutta tämän uudemman kehityksen valossa mä kyllä näkisin, että tosiaan olisi mahdollista esimerkiksi noilla Magnitsky-lailla, mitä Yhdysvalloissa on, niin pidättää tai sitten samalla tavalla kuin tässä ugandalaisen sotarikollisen tapauksessa, niin Yhdysvallat saattaisi pidättää ja luovuttaa sitten tällaiselle ICC- tai kansallisen rikostuomioistuimen jäsenmaalle. Mutta nämä on teoreettisia mahdollisuuksia, niin kuin on sanottu, että mä olen aikaisemminkin todennut, että kyllä se on varmistettu, että mikä se Yhdysvaltain tulkinta tässä tilanteessa on ja mikä se tilanne on siellä Alaskassa ennen kuin Putin on sinne suostunut menemään. Eli teoriassa tällaiset saattaisivat olla mahdollista ja eri valtiot tätä tukevat ja YK:n piirissäkin on tosiaan tähän suuntaan niin kuin oltu menossa, mutta se, että näistä asioista ei olisi ennakkoon keskusteltu ja varmistettu tämän tapaamisen niin kuin ennen tätä tapaamista, niin se on tietysti mahdoton ajatus, että kyllä siellä on tehty diili siitä, että Putinia ei pidätetä näidenkään erilaisten mahdollisuuksien avulla.
Niin, että vaikka Trump tunnetaan arvaamattomana presidenttinä, niin ehkä hän ei kuitenkaan ihan niin arvaamaton ole, että voidaan ehkä luottaa, että huomenna ainakaan Putin ei mene käsirautoihin.
Niin, kyllä tietysti suuria muutoksia täytyisi tapahtua ja arvaamattomuutta ei tietenkään voi edeltä ennustaa, että miten se menee, mutta aina kun tällaiset pidätysmääräysten alaiset henkilöt, kuten Putin mennessään Mongolian tai Netanyahu mennessään Unkariin, niin kun he ovat liikkuneet, niin kyllä ne ennakkoon hankitut vakuudet siitä, että he säilyttävät koskemattomuutensa, niin kyllä ne on hankittu ja varmistettu.
Hyvä. Kiitos oikein paljon, Outi Korhonen. Näistä arvioista jatketaan täällä Kimmo Nuotion kanssa.
Kiitos.
Kimmo Nuotio, miltä kuulosti Outi Korhosen arviot?
No sinänsä niin kuin mun mielestä tämä on juuri kiinnostava kysymys, että onko kansainvälinen oikeus ja kansainvälinen rikosoikeus niin kuin tavallaan liikahtamassa tai juuri tämän immuniteettitulkinnan osalta. Eli se on ainakin pidemmällä tähtäimellä, se on täysin mahdollista, mutta ehkä mä sanoisin, että tämä on vähän idealistinen nyt tuoda tässä keskustelussa sitä vielä esille. Siinä on nyt esimerkiksi tosiaan tietysti, että jos ajatellaan sitä kansainvälisen tuomioistuimen ratkaisua tässä, jonka mainitsemassani Kongo-jutussa, niin se on kuitenkin sieltä ihan 2000-luvun alusta. Ja tämä ICC on siis tavallaan silloin oikeastaan samoihin aikoihin vasta aloittanut toimintaansa. Ja silloin tämä kansainvälinen tuomioistuin niin kuin sanoi, että se, että tällä ICC:n tässä sopimuksessa on mainittu siitä immuniteetista tällä tavalla, että sillä ei ole vielä niin kuin luotu mitään tämmöistä ikään kuin valtiokäytäntöä. Siinä on mun mielestä semmoinen nimenomainen maininta tästä. Eli katsottiin juuri, että tämä ei ole niin kuin vielä kansainvälisen oikeuden jotenkin hyväksymä linja, että kansainvälisellä tuomioistuimella olisi jotenkin yleisesti tai se vaikuttaisi jotenkin tämän suvereniteetin ikään kuin asiaan. Mutta tässä on mennyt parikymmentä vuotta tässä välissä, eli se voi hyvin olla, että tullaan saamaan myöskin sitten kansainvälisestä tuomioistuimesta jotain vähän liberaalimpia tulkintoja. Sitten tässä on toinen asia, että meillähän on tosiaan Euroopassa nyt tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen niin kiivaasti selvitetty näitä kysymyksiä, että voidaanko juuri tästä Venäjän niin kuin hyökkäysrikoksesta – eli hyökkäysrikos on sitten vähän eri asia vielä kuin nämä sotarikokset, eli se nimenomaan se hyökkäyssodan aloittaminen, joka on sinänsä myöskin tämmöinen kansainvälisen rikosoikeuden vastainen ydin.
Onko se siis ihan kiistatta, voidaan sanoa, että jos hyökkää toiseen valtioon, niin se on kiistatta rikos kansainvälisessä oikeudessa?
Joo, se on, ehkä selitetään sitä ihan pikkusen vielä. Eli meillä on tavallaan niin kuin nämä tämmöiset ydinrikokset, niin siinä on juuri nämä joukot tuhanta sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan on tavallaan niin kuin se ydinalue. Ja sitten siihen on kuulunut ja myöskin tämän ICC niin kuin tavallaan toimivaltaan on ajateltu kuuluvan myöskin tämä hyökkäysrikos. Mutta se jätettiin silloin tästä sopimuksesta tavallaan sen verran auki, että koska ei ollut hyökkäysrikoksen määritelmää vielä. Sellainen on myöhemmin saatu ja nyt on, niin kuin, on meneillään prosessi, jolla sitten pyritään lisäämään se ICC:n toimivaltaa myöskin käsitellä juuri näitä hyökkäysrikoksia. Ja siinä on nyt tosiaan vajaa 50 jäsenmaata on ratifioinut tämmöisen lisäyksen ja se on niin kuin tavallaan pikkuhiljaa tulossa sieltä, mutta se kestää ehkä vielä kymmeniä vuosia ennen kuin se ICC saa sen toimivalle. Ja sen takia siinä on tavallaan siinä ICC:n toimivallassa on tietynlainen reikä. Ja nyt, mutta tämä on kuitenkin ikään kuin tunnustettu ja tunnistettu tämä hyökkäysrikos tämmöisenä vakavana rikoksena. Esimerkiksi Suomen rikoslakiikin on lisätty tällainen rikos. Ja semmoinen löytyy myös Venäjän rikoslaista, semmoinen löytyy myös Ukrainan rikoslaista. Ja kysymys on vaan sitten ollut siitä, että pystytäänkö tällaista rikosvastuuta nyt toteuttamaan. Ja siinä nyt eurooppalaiset niin kuin tahot, valtiot, Euroopan unioni, Euroopan neuvosto on kovasti tätä pähkäilyä, että voidaanko luoda joku uusi vastuujärjestelmä. Ja nyt on neuvoteltu tämmöinen yleissopimus, joka kohta aukeaa allekirjoituksia varten, jossa sitten ne tahot, jotka haluaisivat toteuttaa tätä rikosvastuuta, Venäjän johdon rikosvastuuta tästä hyökkäysrikoksesta, niin voivat siihen liittyä. Ja tarkoitus on siis, että perustetaan tällainen erityinen tribunaali tätä asiaa varten. Semmoinen on lähdössä liikkeelle, mutta siinäkin yhteydessä niin on otettu tämä koskemattomuus sillä tavalla huomioon, että ei ole lähdetty siitä, että voitaisiin syyttää ja tuomita niin kuin istuva valtionjohto tai sotilasjohto, vaan edellytetään, että niin kuin tavallaan selvitetään ja tutkitaan ja kerätään näyttöä ja sitten ne prosessit käytäisiin vasta, kun se virallinen asema on poissa.
Niin, onko tämä tosiaan, kun sanoit, että myös Venäjän rikoslaissa on, että on tämä hyökkäysrikos, niin voiko se olla kenties syy siihen, minkälaista retoriikkaa Putin tästä asiasta
pitää? No mä oon jotenkin ajatellut sitä, että siinä saattaa olla, että kun puhutaan tästä erityisoperaatiosta, special operation tällaisesta, että siinä on vähän tämmöinen kiertoilmaus, eli että Venäjä, vaikka selvästi on toteuttanut tällaisen hyökkäyssota-operaation, puhuu toisella tavalla siitä, koska todellisuudessa tosiaan Venäjän rikoslaissa on tämmöinen hyökkäyssodan aloittamista koskeva kriminalisointi, joka sinänsä nyt on velvoittava. Ja tässä on sinänsä jopa tämmöinen vähän historiallinen, voiko sanoa anekdootti tai erikoisuus, että kun Venäjä on tietysti tämän Neuvostoliiton seuraajavaltio, niin kyllä tämä on tämän sosialistisen blokin ja neuvostotutkijoiden jopa kehittelemä tämä ajatus tästä näistä rikoksista rauhaa vastaan tai tämmöinen hyökkäyssota rikos. Eli se on ollut niin kuin tavallaan tämmöinen, mitä Neuvostoliitto on pitänyt esillä ja toivonut, että tämmöinen kriminalisointi meillä olisi. Että tavallaan tässä on aika jännä, että se kiertyy nyt vähän takaisin tänne Venäjälle. Putin kuitenkin mielellään jotenkin esittää, että Venäjä on tämmöinen Neuvostoliiton jatkaja ja tavallaan näkee semmoisen jatkumon tässä Venäjän historiassa.
Niin, että jos Putin ääneen sanoisi, että hän on hyökännyt toiseen valtioon, niin silloinhan hän rikkoisi oman maansa ja uljaan Neuvostoliiton tämmöistä.
No joo, mutta tässä on tietysti niin kuin tosiaan on niin kuin juridiikkaa ja politiikkaa ja erilaisia tämmöisiä yhdistelmiä, mutta et kyllähän toki niin kuin tämä Putinin Venäjä niin on jollain tavalla on tämmöinen vähän niin kuin näkee tämän Venäjän tämmöisenä erityisenä imperiumia, jolla on vähän niin kuin omat sääntönsä ja on tavallaan niin kuin melkein semmoinen ajatusmahdottomuus, että jotenkin tällainen Venäjän rikoslaki asettaisi jotakin reunaehtoja sille, kuinka Venäjän valtionjohto tässä toimii. Eli mä luulen, en nyt, tästä mulla ei ole mitään suoranaista niin kuin evidenssiä, mutta kyllä mulla semmoinen käsitys on, että Venäjällä varmasti käydään hyvin vähän oikeutta näitä Venäjän armeijan mahdollisia niin kuin sotarikollisia vastaan. Eli kyllähän se on aivan selvä, jos ajatellaan, että Ukrainassa on ilmeisesti jonkunlaisessa selvittelyssä tai tutkinnassa ehkä noin 100 000 Venäjän puolella niin kuin toteutettua sotarikosta, siis aivan käsittämätön määrä, niin enpä usko, että Venäjän tuomioistuimissa juurikaan on nostettu näitä juttuja. Sen takia esimerkiksi tämä Outi Korhosen mainitsema Torden tapaus on tässä niin kuin kiinnostava. Että kyllähän se oli selvää, että Suomi ei halunnut tätä Tordenia vaan palauttaa takaisin Venäjälle, koska oli aivan selvää, että vaikka tätä evidenssiä näistä sotarikoksista oli huomattavan paljon, niin että Venäjä ei olisi tullut ryhtymään toimenpiteisiin näiden rikosten johdosta.
Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radio puhumme siitä, että onko mitenkään mahdollista, että Venäjän presidentti Vladimir Putin joutuisi vastuuseen sotarikoksista esimerkiksi huomenna, kun hän menee Yhdysvaltojen maaperälle Alaskaan. Täällä studiossa rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä tuli mainittua myös, että Euroopan neuvosto suunnittelee uutta tämmöistä kansainvälistä tuomioistuinta. Mikä merkitys sillä on? Minkälainen tämä uusi tuomioistuin olisi?
Niin tämä on todella, tämä on kovan tämmöisen pohdiskelun ja neuvottelun niin kuin tulos. Että kyllä nämä eurooppalaiset toimijat, ihan siis EUn taholta, EUn parlamentti ja sitten tavallaan, siis että Euroopan unionin toimijathan on hyvin voimakkaasti pyrkinyt tukemaan Ukrainaa just näissä selvityksissä. Että kerätään tietoa näistä sotarikoksista ja pyritään tukemaan Ukrainan toimintaa. Ukrainassa on ihan toimiva oikeuslaitos. Mutta sitten juuri tämän ajatus siitä, että nyt vaikkapa joku Venäjän valtiojohto saataisiin niin kuin ukrainalaiseen tuomioistuimeen vastaamaan näistä rikoksista, niin se on tietysti täysin mahdoton. Suomessakaan ei ole ajateltu niin, että meillä, vaikka meillä on tämä hyökkäyssodan kriminalisointi, että meillä niin kuin voitaisiin Helsingin käräjäoikeuteen tuoda joku vieraan valtion johtaja. Me ollaan niin kuin rajoitettu sitä kansallista toimivaltaa ikään kuin järkevään piiriin. Ja silloin juuri niin kuin se ainoa tie edetä on semmoinen, että kun tämä ICC-järjestelmä ei juuri tätä hyökkäysrikosta vielä pysty käsittelemään, niin luoda semmoinen erillinen tuomioistuin, joka olisi toimivaltainen juuri tätä käsittelemään. Ja tässä se ajatus on se, että vaikka YK:n turvallisuusneuvosto ei ole tätä hyökkäystä tuominnut, niin YK:n yleiskokous on hyvin isolla äänimäärällä, yli 140 maata tuomitsi tämän hyökkäyssodan aloittamisen ja tavallaan YK:n peruskirjan vastaisena hyökkäystoimena. Ja siihen niin kuin perustuu tavallaan tämä ajatus, että käytetään tätä oikeastaan sitä Ukrainan kansallista toimivaltaa ja liitetään siihen tämmöinen kansainvälinen sopimus ja järjestelmä. Että tässä tulee vähän tämmöinen eräänlainen hybridi sitten, mutta tarkoitus on se, että kuitenkin sitten tähän nimettäisiin siis näistä varmasti näistä osallistuvista valtioista tuomareita ja tämä tuomioistuin on tarkoitus, että se aloittaisi toimintansa kuitenkin ihan suhteellisen ripeällä aikataululla. Tämä on ollut aika ymmärtääkseni jonkun verran salainen. Tämä on tietysti diplomaattisesti vaikea prosessi, mutta että että on ikään kuin uskottu ja toivottu, että jos kerran sen ICC-sopimuksenkin lähes 50 jäsenvaltiota on jo ratifioinut sen hyökkäysrikosasian sinne, että ehkä näistä maista aika suuri osakin voisi tähän järjestelmäänkin liittyä. Ja nyt on tietysti tavattoman kiinnostavaa, nyt kun ollaan politiikkaradiossa, on just se, että tässä on niin kuin, että Euroopassa on haettu selvästi niin kuin sellaista ratkaisua, että Putin ei voi selvitä tästä kuivin jaloin, vaan että ei voida niin kuin sivuuttaa tätä hyökkäysrikosasiaa tässä kysymyksessä ja sitten miten se vaikuttaa tähän näihin erilaisiin rauhanprosesseihin ja siihen, että mitä voidaan ikään kuin, mihin Eurooppa voi jotenkin venyä.
Onko siis kuitenkin mahdollista, että Putin joutuisi vastuuseen näistä sotarikoksista ollessaan presidentti vai pitääkö odottaa, että hänen presidenttikautensa loppuisi?
Joo, tässä nyt tämä sopimus, joka on siis jo valmiiksi neuvoteltu, niin lähtee siitä, että niin kauan kuin on virassa, niin sitä vastuuta ei toteuteta. Mutta sitten, mutta koko ajan ikään kuin selvitetään niitä vastuuehtoja ja kerätään näyttöä ja kaikenlaista, että jotta sitten heti kun se, jos tilanne sallii, niin sitten voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Tämähän on niin kuin ehkä sanottava tosiaan vielä, että niin kuin tietyllä tavalla just se ICC:n ajatus siitä, että on, että koskemattomuus vaan niin kuin poistetaan tältä niin kuin näiltä varsinaisilta valtionjohdon elimiltäkin, niin se on vähän just idealistinen siinä mielessä, että todellisuudessa niin on äärimmäisen vaikea toteuttaa sitä rikosvastuuta, siis tällaista ikään kuin istuvaa valtionjohtoa vastaan. Että kyllä se yleensä on silloin, kun se on onnistunut, niin on tarkoittanut sitä, että henkilö on menettänyt sen asemansa ja on jotain uutta johtoa siellä olemassa, joka itse asiassa on hyväksynyt sen, että sitä rikosvastuuta toteutetaan. Mm. Ja tässä niin kuin tavallaan se kysymys, että mitä sitten, miten Putin voisi joutua poistosta asemasta ja mikä sitten, mikä se valtio sen jälkeen on. Mä oon vähän huono vastaamaan näihin kysymyksiin, mutta että se ajatus on niin kuin tietyllä tavalla se, että varaudutaan siihen, että kuitenkin on semmoinen tilanne, jossa mahdollisesti jopa Venäjä voisi tukea sitä, että sitä rikosvastuuta toteutetaan.
Niin kuinka laajalle tämä valtionjohdon immuniteetti ulottuu, jos Putin ottaisi huomenna mukaansa Yhdysvaltoihin jotain alempia henkilöitä, niin voisiko he joutua pidätetyksi?
No tämäkin on hyvä kysymys, että siinä tosiaan niin tämä, no jos tästä taustasta sen verran, että niin kuin siitä immuniteetista on vähän, siitä on niin kuin vähän eri tasosta, erityyppistä sääntelyä. Eli esimerkiksi niin kuin tavallaan näistä diplomaattien suojasta koskemattomuudesta on ihan tämmöinen kansainvälinen yleissopimus, että tämmöiset suurlähettiläät ja lähetystöjen ikään kuin merkkihenkilöt niin tulevat ilman muuta sen diplomaattisen suojan piiriin. Eli heitä ei voida pidättää. Se kuuluu juuri myöskin tähän samaan suvereniteettikysymykseen. Mutta sitten tämä on niin kuin sanotaan tämä valtion johdon johtavien valtioelinten tavallaan se koskemattomuus. Niin joka tapauksessa niin se ydin siellä on niin kuin tämmöiset tyyppiä, presidentti, pääministeri, ulkoministeri. Mutta kyllä se voi hyvin olla, mä en ole ehkä ihan välttämättä, nämä on vähän kansainvälisen oikeuden näitä hienoja kysymyksiä, että miten sitten tavallaan, että vaikkapa joku kansanedustaja tai vastaava, jos kansanedustaja on jo ehkä satoja ja vastaavaa, niin että miten kyllä sanotaan, että semmoinen tietty kysymys kuitenkin siitä koskemattomuudesta varmaan nousisi näissäkin tapauksissa. Mutta että tämä on aavistuksen verran niin kuin tulkinnanvarainen ja tämmöinen, niin kuin, eli juuri tämän valtiojohdon koskemattomuus, niin siitä osin ei ole tällaista niin kuin sopimuspohjaa, vaan se on juuri tällaista ikään kuin valtiokäytäntöön, kansainväliseen oikeuden, niin kuin tavanomaiseen oikeuteen pohjaavaa tulkintaa, jossa sitten aina jokainen valtio tekee toimiaan ja sitten joutuu arvioimaan sen, että onko tämä puolustettava. Ja jokaisessa valtiossa on sitten näitä kansainvälisen oikeuden eksperttejä, jotka yrittävät neuvoa sitä valtionjohtoa, että ei tulisi tämmöistä suvereenisuuden loukkausta siinä toimessa.
Niin ollaan, kuten historiassa on nähty esimerkiksi Jugoslavian entinen presidentti Slobodan Milosevic tuomittiin Haagissa ja Saksassa tuomittiin näitä Natsi-Saksan johtajia. Et on erilaisia tapauksia historiassa. Voi ehkä miettiä, että millä tavalla vaikka Saddam Husseinin tai Libyan Muammar Gaddafin tapaukset, jossa ollaan oltu valtion johtajia ja jouduttu niin kuin tällaiseen tilanteeseen, missä kansainvälinen yhteisö tuomitsee heidän toimintaansa ja sitten on ollut näitä ihan tuomioitakin, niin ei ehkä voida kuitenkaan sanoa, että historiassa aina on johtajat, jotka on tehnyt selviä sotarikoksia, josta on selvää näyttöä, että olisi päässyt kuitenkaan ihan kuin koira veräjästä.
No sanotaan, että meillä on, no tietysti on tämmöisiä, ehkä tätä Gaddafia mä en tässä nyt.
Niin se on vähän toisen tyyppinen.
Niin. Kyllähän tässä on sitten ollut ihan tämmöisiä sotilasoperaatioita ja vastaavia, joissa sitten on tätä oikeutta ikään kuin toteutettu. Ja nyt tämän Irakin, tämän Saddam Husseinin tapauksessahan siinä oli kuitenkin semmoinen tietynlainen tuomistuin prosessi sitten ja vastaavaa. Mutta näitä on tämmöisiä, että ehkä jos mä mietin niitä, kaivan tuolta muistin pohjalta, niin semmoisia esimerkkejä sitten, jossa on ikään kuin pystytty toteuttamaan sitä rikosvastuuta, niin se oli varmaan tämä, ehkä voisi mainita tämän Perun entisen presidentin Fujimorin, jolla oli, mä en ihan muista, ne oli kyllä jotain tämmöisiä rikoksia ihmisyyttä vastaan, jota hänen hallintokaudellaan sitten tapahtui, niin siinä oli sellainen, että hänellä oli näitä japanilaisia sukujuuria, niin hän pakeni Japaniin. Eli Perussa sitten lähdettiin peräämään tätä hänen rikosvastuutaan ja vaadittiin hänen luovuttamistaan, mutta Japani ei häntä luovuttanut, jopa antoi hänelle Japanin kansalaisuuden. Mutta sitten myöhemmin hän matkusteli, taisi olla Chiilessä, niin Chiile sitten nappasi hänet kiinni ja hänet luovutettiin Peruun ja siellä sitten tuomittiin näistä rikoksista. Eli on tämmöisiä esimerkkejä, joissa rikosvastuuta on pystytty toteuttamaan. Sitten sen jälkeen, kun tämä henkilö ei ole enää siinä virallisessa asemassa, mutta et ilmeisesti on niin, että aika usein niin nämä on hyvin tämmöisiä niin kuin vaikeita ja kiistanalaisia asioita, että joku entinen presidentti saattaa kuitenkin nauttia vielä joidenkin puolueiden tai tahojen jotenkin luottamusta ja sitten on tämmöisiä, että saattaa jonkun raskaan prosessin jälkeen on lopulta saatu se tuomio, niin sitten seuraava presidentti armahtaa ja niin edelleen. Eli Et ei tämä kovin helppoa, tämä valtionjohdon saattaminen rikosvastuuseen senkään jälkeen, kun tämä virallinen asema on poistunut, niin tunnu olevan.
Mm. Mutta tosiaan tässä tulikin jo mainittu, että Helsingin käräjäoikeus tänä keväänä tuomitsi venäläisen Voslav Tordenin elinkautisen vankeuteen 4 sotarikoksesta. Niin nähdäänkö me nyt pian vastaavia keissejä, kun Ukrainan sotakin on jatkunut jo useampia vuosia, niin Helsingissä ja muissa maissa?
No tosiaan, eli nyt niin kuin tuossa jo vähän viittasin siihen, että niin kuin tavallaan tämä eurooppalainen näkemys on se, että pyritään tämmöisellä niin kuin ihan poliisitutkintayhteistyöllä ja tämmöisellä todisteiden tallentamisella ja tämän tyyppisillä järjestelmillä niin tukemaan sitä, että Ukrainassa pystytään, koska tietysti Ukrainassa sanotaan sinne jääneitä sotavankeja, pystytään käymään oikeutta sitten näitä venäläisiä sotilaita kohtaan, jotka mahdollisesti on syyllistynyt sitten tämmöisiin sotarikoksiin. Ja nyt tavallaan tämä Torden tapaus on oikeastaan juuri tämän tyyppinen, eli hän on ollut tämmöisen Rusits-organisaation toiminnassa mukana, joka on ollut sitten jotenkin tämän Wagneriin yhteydessä. Ja tämä on hyvin tämän sodan alkuvaiheessa tapahtunut asia. Siinähän oli se tilanne, että oikeastaan Suomi olisi tavallaan ihan mielellään luovuttanut hänet kyllä sitten Ukrainaan, mutta meillä korkein oikeus, kun arvioi näitä rikokset tekijän luovuttamista koskevia asioita, niin katsoi, että Ukrainan vankilaolojen kehittymättömyys johtaa siihen, että häntä ei voida luovuttaa. Ja kun kukaan muu ei ole häntä vaatinut, niin se oli selvää, että silloin täytyy sitten käydä se prosessi Suomessa. Eli tämä on taas vähän, tämä on niin kuin lähellä sitä universaaliperiaatteeseen liittyvää oikeudenkäyttöä, jossa Suomella ei ole sinänsä mitään muuta liittymää siihen tilanteeseen kuin se, että tämä henkilö jää kiinni Suomessa. Se on niin kuin... Mutta tämä ei ole ihan puhdas tämmöinen tämän universaaliperiaatteen soveltaminen just sen takia, että siinä on ollut se luovuttamispyyntö. Eli jossa tavallaan se kääntyy se asetelma nyt niin päin, että Suomi toteuttaa sitä rikosvastuuta vähän niin kuin sen Ukrainan puolesta tietyllä tavalla. just koska ei pysty luovuttamaan sinne. Eli tällaisia asetelmia niin voi aivan hyvin tulla nyt eurooppalaisissa maissa tai muissakin maissa, että se universaaliperiaate on tärkeä ja se on tärkeää, että henkilö ei vapaudu rikosvastuusta pelkästään sen takia, että ei oikein löydy mitään toimivaltaista elintä käsittelemään sitä.
Niin ja sitten on myös tämä Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun tapaus. Hänelle on annettu ICC:n pidätysmääräys sotarikoksista Gaasassa. Niin onko tämä samantapainen kuin tämä Putinin keissi vai onko niissä jotain eroa?
No kyllä tämä on periaatteessa mun mielestä hyvin samantyyppinen. Ja tässä tosiaan, kun jos aloitettiin tästä Putinin Alaska-vierailusta, niin kyllähän Netanyahu on vierailu USA:ssa tapaamassa Trumpia ja varmasti samalla tavalla oli sovittu, että häntä nyt ei siellä oteta kiinni. Ja tietysti mikä oli aivan selvää, että USA on ollut näitä Netanyahun tukijoita näissä asioissa. Mutta se, mikä siinä on ehkä kiinnostavaa just tässä Gaza-asiassa, niin että siinä on tosiaan niin tämä ICC:n pääsyyttäjä niin on ollut sellainen niin kuin hyvin aktiivinen siinä, että en lähti oikeastaan jo alun perin Netanyahua varoittelemaan siitä, että jos tämä Gaasaan hyökkäys jatkuu ja jos tämmöinen kansanmurhan niin kuin toiminta jatkuu, niin hän tulee esittämään sitä pidätysmääräystä. Mutta Netanyahu ei näitä varoituksia kuunnellut, vaan jatko tätä Gaasa-hyökkäystä, jolloin oikeastaan sitten pääsyyttäjän oli pakko viedä sitä asiaa eteenpäin. Näin ollen nyt on se tilanne, että tämä pidätysmääräys on annettu. Tässä on ehkä se ero mun mielestä siinä, että tämä on niin kuin vakavampi tavallaan tämä rikosasia, joka tässä Netanyahulla on niin kuin niskassa. Eli Putinin osalta tämä ICC-pidätysmääräys koskee pelkästään tätä lasten kaappaamista, ukrainalaisten lasten kaappaamista Venäjälle ja sitä, että heidät on. Se on tämmöinen yksi tämmöisen sotarikoksen muoto, mutta voi sanoa, että se, jos mietitään sitä kokonaisuutta, että minkälaisiin julmuksiin niin kuin Venäjän armeija on syyllistynyt tämän sodan aikana, niin tämä on vielä hyvin pieni asia. Eli oikeastaan niin kuin se ICC:n toimivaltaan kuuluvat sotarikokset, joista Venäjän johto ja Venäjän sotilaat voisivat olla ICC:ssä vastuussa, niin on huomattavasti paljon laajempi kokonaisuus.
Niin kuitenkin esimerkiksi iskut siviilikohteisiin, niitä pidetään kansainvälisen oikeuden vastaisina ja
tämmöiset. No mä luulen, kaikki, että tämä syntilista on tai rikoslista on niin kuin jo kyllä tavattoman pitkä ja mä luulen, että varmasti missään aikaisemmassa sodassa ei ole niin tarkkaan dokumentoitu kaikkia näitä tapahtumia. Että kyllä mä luulen, että näitä tullaan kuitenkin sitten vielä tavalla tai toisella, niin myöskin näissä tuomioistuimissa kansallisissa ainakin, niin myös käsittelemään.
Mutta tavallaan tämä tilannehan johtaa siihen, että näiden valtiopäämiesten, jotka tekee sotarikoksia, niin heillehän tulee paineita ja houkutuksia siihen, että ruvetaan rakentaa diktatuuria, halutaan ikuisesti pysyä vallassa, ettei joudu ikinä vastuuseen.
Tämä on juuri sitä, että tämä oikeus on niin kuin sellainen tavallaan vähän heikko, että ei tämä oikeuden niin kuin toteutuminen, niin siinä ei ole mitään automatiikkaa. Ja tämä on juuri mun mielestä tavattoman niin kuin huolestuttavaa oikeastaan. Siis miettii tämmöistä geopoliittista hajannusta, mikä me nyt nähdään, että nämä suurvallat jollain tavalla korostaa sitä omaa erityisasemaansa ja on entistä vähemmän sitoutunut näihin kansainvälisiin järjestelmiin ja tekevät diilejä toisten pään yli. Just niin kuin tosiaan sanoit, tämmöinen tietynlainen valtiojohtojen. Mehän ollaan nähty nyt oikeastaan Kiinassakin, tämä Xi Jinpingin valta on ihan poikkeuksellisesti kasvanut. Ja kyllä Putin, vaikka Venäjä on edelleenkin niin kuin tietyllä tavalla valtiomuodoltaan tämmöinen demokraattinen, niin kyllä se todellisuudessa on hyvin, hyvin jo varmasti ainakin näissä kysymyksissä sitten lähenee niin kuin jonkunlaista diktatuuria.
Niin, jos vedetään tässä vähän yhteen ja johtopäätöksiä, niin uskotko Kimmo Nuotio, että sotarikokset voivat vähentyä, jos niistä joutuu vastuuseen ja miksi ne eivät vaikuta vähentyneen hirveästi, vaikka tässä nyt kuitenkin lueteltiin näitä esimerkkejä, joissa vastuuseen on jouduttu?
Ja mä oon ehkä itse jotenkin ajattelisin niin, että että pitää niin kuin olla semmoinen tosi niin kuin pitkä sihti. Että kyllä tämä kansainvälinen yhteisö kuitenkin, niin jollain tavalla on niin kuin, se on herännyt tähän kysymykseen näistä sotarikoksista. 1900-luku on sisältänyt niin kaameita julmuuksia, että niin kuin tietyllä tavalla näiden kysymysten ohittaminen on tavattoman vaikeaa. Ja oikeastaan tämä 90-luku, jolloin juuri nämä Jugoslavia-tribunaali ja tämä Ruanda-tribunaali niin kuin luotiin, ja jo silloin vielä nämä turvallisuusneuvoston niin kuin vahvimmat jäsenmaatkin, niin tuki tätä ajatusta. Niin se tavallaan on semmoinen vähän semmoinen moraalinen keskustelu, että voiko ihmiskunta niin kuin pärjätä, jos ei meillä toteuteta rikosvastuuta tämän tyyppisistä asioista. Ja nyt ehkä ollaan semmoisessa ajassa tällä hetkellä, jossa tämä on valtioita, jotka kokee, että voidaan vähän välittää näistä asioista. Mutta kyllä mulla on semmoinen tuntuu, että vähän pidemmällä aikavälillä niin kuitenkin niin kyllä tämän kansainvälisen yhteisön on pakko pitää kiinni näistä periaatteista. Ihan YK:n peruskirjasta, näistä keskeisistä ihmisoikeussopimuksista ja myöskin sitten humanitaarisen oikeuden, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden niin kuin asemasta. Että ihmiskunnalla ei ole hirveästi toivoa, jos näistä sitten lähdetään jotenkin luopumaan.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.